Sveiki, čia laida apie mokslą per žinių radiją. Šiandien kalbėsim apie tai, ką daug kas pavadintų prieštaravimu mokslui, tai tikėjimas ir religija. Na, bet ar iš tikrųjų toks požiūris yra teisingas? Ar nėra taip, kad mokslas ir religija vis dėlto vieni kitus labiau papildo negu priešina? Su manim Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Sveiki, gyvi.
Sveiki, Tomai.
Pradėkim nuo pradžių. Kaip ir, na, toks vienas iš esminių klausimų, dėl ko, sakykim, tas fizikinis pasaulio supratimas, mokslas ir mokymas prieštarauja religijai, religija prieštarauja mokslui, ir ar iš tikrųjų taip yra, jūs čia gal pakomentuosit plačiau, tai, pavyzdžiui, pasaulio sukūrimas. Nes vienis katalikai sako, kad pasaulis buvo sukurtas, o žmonės, kurie, sakykim, labiau tiki mokslu ir tais tokiais racionalesniais, galbūt racionalesniais aiškinimais, kalba apie sprogimą didį ir panašiai. Kaip jūs matot šitą situaciją ir ar čia iš tikrųjų toks didelis prieštaravimas yra?
Na, be abejo, pasaulio sukūrimo klausimas labai slidus, tiek mokslui, tiek religijai galima sakyti, nes jeigu jau laikytis tokio griežto mokslinio verifikavimo metodo, tad reikėtų kartoti laboratoriniuose tyrimuose tai, kas pasakyta kaip teorija, pavyzdžiui, ir pasaulio sukūrimą pakartot labai būtų sudėtinga ir remiasi bet koks požiūris faktais ir drąsa padaryti logines išvadas iš tų faktų. Ir religijos, arba konkrečiai, sakykime, netgi krikščionybės ir mokslo istorijoje būta įvairių vingių, bet būtent šiuo klausimu, kaip niekad dabar atrodytų, šios dvi pasaulėžiūrų sistemos dera. Nes dar netaip seniai gamtos mokslininkai, astrofizikai, fizikai tikėjo, kad visa tai yra amžina, kad ji neturi pradžios ir buvo nedrasu priimti išvada, kad vis dėlto visa ta turėjo pradžią, buvo vadinamasis, na, Big Bang'as. Nedrasu buvo priimti todėl, kad tai atrodė pernelyg duoda daug kreditų, svorio religiniai pasaulėžiūrai, su kuria buvo tiek polemizuota. Ir dar 20 amžiaus viduryje buvo abejojama, kad visa ta turi pradžią ir kai galiausiai atrodo, jog mokslo duomenys sutartinai patvirtino, jog kadaise turėjo būti pradžia visų šitų procesų, kuriuos galim vadinti visata. Teologija be abejo labai džiaugiasi ir sakė, štai turime vėl naują kalbėjimuisi gerą plotmę. Nes aišku, religinė pasaulėžiūra, krikščionybė būtent visuomet teigė, jog tas vadinamasis dievas, pavadinkim taip, nes tai irgi sudėtinga, čia šešių raidžių žodis, bet iš tikrųjų tai yra didelė solidi samprata, kai kalbam apie Dievą, ką turime omenyje, bet tikrovės pagrindas, taip galime sakyti, kad be to tikrovės pagrindo, vadinamo Dievu, nebūtų šitos tikrovės. Tai čia nemažai yra susijusių klausimų, pavyzdžiui, vadinamas antropinis principas ir dėl jų visų, aišku, yra diskutuojama, debatuojama, matom, kad labai daug kas priklauso nuo iš ankstinių prielaidų, nuo pasaulėžiūrinių tokių sąlygų, su kuriomis prie to klausimo ateini, bet yra labai solidžių netikinčių fizikų pasisakymų, jie netikintis dėl įvairių priežasčių, laiko save, pavyzdžiui, ateistais arba agnostikais, bet pripažįsta, kad jeigu vertinam plikus duomenis ir faktus, atrodytų viskas taip, lyg padaryta pagal tam tikrą planą, arba atrodytų, jog evoliucija lyg ir turi užduotą tikslą, nes viskas, pavyzdžiui, juda sudėtingėjimo kryptimi. Tad, na, pavyzdžiui, Paul Davis, vienas iš tų tokių žymesnių, irgi sako, na, suprantama labai religinė pasaulėžiūra, nes norisi daryti išvadą, kad yra kūrėjas. Bet, matot, fizikui, tiksliau, gamtos mokslo atstovui nevalia sakyt, kad tokios išvados, jog egzistuoja dievas ar neegzistuoja toks būties pagrindas dievų vadinamas, čiagi nėra jau gamtos mokslų metodui pasiduodantis teiginys. Tokį teiginį pasakęs turėtum sakyti, kad aš jį sakau ne dėl to, ką galiu patikrinti laboratoriniuose tyrimuose ar kažkur dalelių greitintuvo būdu, bet tiesiog darydamas išvadas iš faktų, kurie man yra prieinami ir Atrodytų, turint šiandienos duomenis, kad ta išvada, jog turėtų būti visatos, na, ar kūrėjas, ar pagrindas dievų vadinamas, ši išvada reikalauja mažiau tikėjimo, mažiau tokių tikėjimo šuolių, kai vertinam turimus faktus, nes tikrai stulbina ir kvapą gniaužia tvarkos tokie lyg ir įrodymai. Galų galia mes turim genetikos mokslą, informatikos mokslą ir panašu, kad šios tikrovės pamatas yra panašus į skaitmeninę programinę kalbą. Ir jeigu taip, labai sunku įsivaizduoti kalbą be kalbėtojo ir skaitmeninę programinę kalbą be programuotojo, kažkokio proto arba intelekto, kuris duotų tą pagrindą, racionalumo pagrindą visatai egzistuoti.
Bet čia taip atrodo gana sudėtingi tokie teiginiai, svarūs labai iš esmės, turint omeny, apie ką mes kalbam, apie pasaulio atsiradimą, pasaulio egzistavimą ir kad kažkas maždaug yra už to, kas kontroliuoja visą tai, ar ne, ta energija kažkokia didelė. Bet viskas taip Biblijoje aprašyta gana konkrečiai, kad buvo 7 dienos, per vieną dieną buvo sukurta tas, per antrą dieną buvo sukurta tas, ir tą žmonės dažnai priima literaliai, bet to, kaip suprantu, daryti neturėtų.
Taip, čia metodo klausimas labai svarbus ir paraidinis šventojo rašto kai kurių knygų aiškinimas yra tokio dialogo ir nesusikalbėjimo priežastis. Labai svarbu suprasti, kad šventasis raštas yra knygų rinkinys ir tos knygos nepriklauso vienam žanrui. Ir taip kaip laiško neskaitome istorijos vadovėlio žanrą pasitelkę arba simbolinės kokios nors kalbos, negliaudom kokio fizikos vadovėlio kalba, pradžios sukūrimo pasakojimą tiek žydai, tiek krikščionys visais laikais turėjo stiprias mokyklas, kurios aiškiai teigė, jog tai daugias luoksnių būdų papasakota, užkoduota žinia. Galėtumėm sakyti, kad čia yra mitologinis pasakojimas, tam tikra prasme, tik tai ta žodis toks nuvertintas šiais laikais, bet mitas paprastai yra kalbėjimas apie tiesą labai užkoduotų būdų, kai neturi laiko pasakyti daug arba neturi būdo užfiksuoti šalia savęs užrašymo būdu. Tada tu perdodi žodžiu tik svarbiausius dalykus ir jie gryninasi, kol virsta į tokį deimantą, kur keliais sakiniais pasakyta viskas. Ir ten tiek yra simbolinių detalių tame pasakojime, kad iškart, nu, bet kaip jį tempiant ant tokio buitinės kalbos kurpalio gauname nonsensą. Ir čia būtent taip, pradžios sukūrimo pasakojimas apie rojų, kaip aš kart norisi pereiti prie tų palyginamųjų aiškinimų, rojus kaip šventykla esanti ant kalno, iš kurios teka upės, panašiai kaip Jeruzalės šventykloje, žmogus sukurtas kaip kunigas arba prižiūrėtojas kūrinijos, besirūpinantis kūrinyje, moteris, kuri iš vyro, na be abejo, suprantame, ta šonas gi mažas dalykas, moteris didelė, bet čia iš karto aiškinam, gina širdį, šonkauliai gina širdį, ar ne, ir iš šono gimsta gimimo būdu, kita būtybė, reiškia, žmogus yra tik tais bendrystėj su kitu, čia daug labai gilių dalykų ir aišku, tos dienos sukūrimo, nuo labai labai seniai buvo suprantama, kad diena Dievui nereiškia nieko protingų būdų, juk tai mūsų pasaulio kategorijos, mūsų chronologijos žodis. Ir ko gero galima kalbėti apie tarpsnius, apie esminę žinią, kad vis dėlto šita tikrovė turi pradžią, ta pradžia protinga ir linkinti gero, ir tikrovė plėtojasi raidos būdu ir taip pažvelgus, tas sukūrimo, nu, kitaip tariant, per tas dienas, tai viskas raidos būdu plėtojasi į vis pilnesnį kūrinijos variantą. Štai tokiu būdu žvelgiant, tas pasakojimas net labai dera su evoliucinė pasaulėžiūra, su evoliucijos, pavyzdžiui, teorija.
Mhm. Tai tada, bet kalbant apie kitus dalykus, kurie yra Biblijoje, pavyzdžiui, Kristaus stebuklai, atsiradimas Kristaus, vien egzistavimas jo iš nekalto prasidėjimo, sakykime, jo paskui gyvenime jis juk pagal pasakojimus atliko daug stebuklų. Tuos dalykus irgi suprasti reikia tada ne literaliai ar kaip tik literaliai, dėl to, kad jis kaip žmogus, jis turėjo jį kažkaip įrodyti, kad jis yra Dievo sūnus ir tie stebuklai tada jau galbūt buvo literalūs iš esmės.
Mhm. Čia, jeigu greit reikia atsakyti, mėginti, vis dėlto aš pradėsiu nuo tokio vieno esminio teiginio krikščionybės ypatumo ir pereisiu greitai prie stebuklų, kad krikščionybė turi vieną iš esminių teiginių, jog tas dievo racionalumas, kurį graikai anuomet, sakykime, antikos graikijos filosofinė mintis suprato kaip logos, iš to turim žodį loginis mąstymas, logiški dalykai, tai graikai tikėjo, kad visko pagrindas yra protinga racionali mintis ir šiandien fizika sako iš esmės tą patį, kad ne materija yra tikrovės pagrindas, bet informacija, protinga skaitmeninė tokia mintis, galima sakyti. Tai va tas logos, ta protinga skaitmeninė mintis, racionalumas kaip toks, na ne visiems ir ne visose religijose ir ne visose sistemose savaime suprantama, kad tai sietina su Dievu. Tai krikščionis nuo pat pradžių aiškino, kad mes, kai sakome žodį Dievas, turime omeny ne mitologijų dievus, kurie yra daliniai, tokie moraliai netobuli, neprotingi dažnai, įnoringi, bet mes turime omeny kažką panašaus į Platono mintį arba graikų logos. Ir štai kodėl visa tai yra protinga, galima ją tyrinėti, suprogramuota, padaryta taip, kad galėtum joje atpažinti matematinį grožį, matematinę tvarką. Ir todėl visatos jėgos nėra kažkokių ten dvasių veikla, na, pavyzdžiui, planetų judėjimas nėra kažkokių įnoringų dvasių užsiėmimas, bet tai yra gamtos tvarkingi dėsniai, kurie šitą tikrovę ir grindžia. Tai štai krikščionybės mintie visada buvo pastanga demitologizuoti arba nudvasinti visatą tam tikrą prasme. Na, kitaip tariant, aš galiu apskaičiuoti gamtos dėsnius. Aš nesitikiu, kad vandenyje gyvena vandens dvasia, kuri dabar turi kažkokį norą kažką su vandeniu padaryti. Tai ta tvarkinga visata atrodytų neleidžia netgi stebuklo galimybės, nes stebuklą mes suprantam kaip dėsnių su griovimą arba įsikišimą į dėsnius. Ir čia tikrai krikščionybės pasaulėžiūra yra klausimas, kaip tada įmanomas stebuklas, jei mes tikime, kad gamtos dėsniai yra Dievo įsteigti ir neįnoringi ir nesikeičia kasdieną. Tai aišku, na, žymus Oksfordo universiteto matematikas Džonas Lenoksas labai gražiai sako, mes galim neigti vis dėlto stebuklų galimybę, tik jeigu turim labai griežtą įrodymą, jog mūsų sistema yra uždara. Jog taip šitoj uždaroj mūsų sistemoj, šitoj mūsų gamtoj, sakykime, veikia labai konkrečiai apibrėžti dėsniai, bet ar tikrai mūsų sistema uždara ir jeigu ji nėra visiškai uždara, joje gali įvykti susidūrimą su, sakykim taip, kitokiu režimu, su kitokia gamta, su kitokia dalykų situacija. Ir kaip tas susidūrimas įvyksta, mes pamatom ne šitą gamtą išardytą, bet kaip ji veiktų kitame režime. Apie Jėzaus stebuklus, na, faktinė medžiaga įdomi, galima tik tiek prisiminti, kad Jėzaus priešai arba tie, kas nepripažino Jėzaus misijos, na, pavyzdžiui, nuo meto rabinų mokymuose randame Talmudė netgi užfiksuota, kad Jėzus vis dėlto darė stebuklus. Būtų buvę daug paprasčiau turbūt Jėzaus priešininkam paneigti jo stebuklus, bet jie sako, jis darė stebuklus, turbūt velnio gale jie tai pridūrė, tai kyla intriga, vis dėlto kažkas ten tokio vyko, dėl to, kad Jėzus prisikėlė, kad jį patyrė 500 žmonių prisikėlusi, kaip tai mes nesuprastumėm, na, bent jau 12 žmonių beatodairiškai atidavė savo gyvybę iš karto, kai buvo verčiami išsižadėti šito, irgi įdomu. Tai, na, man gražiausia mintis turbūt yra C.S. Lewis'o, tokio labai žymaus Kembridžo profesoriaus krikščionio, kuris pasiūlė tokį požiūrį, sako, ar nepastebit, kad Jėzaus stebuklai nepadaro nieko naujo. Jie, pavyzdžiui, Jėzus daugina duoną, bet duona daugėja daugybėje laukų kasmet, bet mes nepastebim šito proceso vien todėl, kad jis įprastas. O kas įprasta, mes apsiprantame su tuo. Tai maždaug padaugina Jėzus, vandenį paverčia į vyną, bet daugybėje vynogynų vanduo virsta į vyną, galima sakyti, bet mums tai netrodo ypatingas stebuklas, nes mes nuo mažens jį matome ir kai kurie dalykai, kai Jėzus ėjimas vandeniu, pavyzdžiui, galima būtų matyti kaip būsimosios kūrinijos tokį pavidalą. Kitaip tariant, o koks būtų žmogus, kuris turėtų nekonfliktinį ir absoliučiai visiškai tamprų ryšį su to logos, su visatos muzika, su visatos matematika, su visatos racionalumu. Ką žmogus galėtų, kokios būtų žmogaus galios. Tai vos ne tai, kad tam tikri dalykai, ką Jėzus daro, lyg įrodytų į galimybes šitos gamtos. Tai šiandien teologija labai kviestų, krikščionišką teologiją, kabintis ne į atskirus stebuklus, nes jeigu Dievas yra tik ten, kur įvyko keistas stebuklas, vadinasi, mes kalbam apie tarpų Dievą, spragų Dievą. Nes o kur buvo Dievas tarpė, nuo stebuklų iki stebuklo?
Taip.
Bet priimti pamatinį įspūdį, kad šita visa tikrovė yra sunkiai tikėtina ir vietoj to, kad ieško toli kažkur vykstančio keisto stebuklo, kas rytą padėkoti už tai, kad kaip sakant, mokam padėkoti už tai, kad kalėdų kojinėse atsiranda dovanos, bet nemokam padėkoti ir stebėtis, kad kiekvieną rytą dviejose kojinėse randam dvi kojas. Tai tiesiog priimti tikrovę, kaip stebėtina, kaip Dievo veikimo rezultatą.
Ir pabaigai šiek tiek jau apibendrinant, ar mokslininkas, mokslo žmogus, nes jūs sakėt, minėjot, kad mokslininkai, kai kurie yra ateistai, ir aš ruošdamas šis, galima sakyti, čia į laidai mačiau, kad tiek Richardas Dawkinsas, tiek tas pats Stephenas Hawkingas, tiek kai kurie labai žinomi mokslininkai sakė, kad Dievo greičiausiai nėra ir jo. Ar mokslininkai gali būti religingi žmonės? Neskaitant jūsų srities mokslininkų, teologų, kurie iš esmės aiškina religijos mokslą.
Be abejo, man reikia labai atsargiai kalbėti, nes nesu nei astrofizikas, nei fizikas, nei matematikas, nei genetikas, bet iš be abejo, be galo daug vardų, labai solidžių, tiksliųjų mokslų atstovų, kurie sako, jog tai, ką jie randa savo moksliniuose tyrimuose, daro Dievo hipotezę įtikinamą. Ir be abejo, Dievo neįmanoma įrodyti, net jei turėtum tvarkingiausiai veikiančią visatą, jei mes kalbam, kad įrodymas yra verifikuojamas laboratoriniu būdu, tu negali dvasinių dalykų, arba, pavyzdžiui, proto kaip tokio, tu negali verifikuoti laboratorijoje. Tu gali tik matyti kažkokias pasekmes. Kaip ir žmogaus tas pats, išskrodę žmogų, kaip betyrinėtum, nerastum žmogaus orumo ar jo intelekto, rastum tam tikrą žmogaus veiklos rezultatą ir iš jos spręstum, kad čia veikia protinga būtybė. Tai, na, čia prisimenu Francio Collinso knygą Dievo kalba, jis buvo direktorius tos komandos, kuri iššifravo žmogaus genomą. Ir Francis Collinsas sako štai tokį dalyką, tai būtų tik vienas pavyzdys, apie tokius mokslininkus, sako, jeigu eitumėm į patalpą ir matytumėm daug keistų rašmenų, iš kur mes spręstume, ar čia yra kokia nors kalba, ar tiesiog atsitiktiniai ornamentai. Mums atpažįstama lingvistinė struktūra, tam tikra tvarkinga struktūra, dėsningumai atsikartojantis ir mes galim sakyti, mes nežinom apie ką ta kalba, bet vis dėlto čia esama tos lingvistinės kalbinės struktūros ir štai kaip mums atrodė genomas, kai jis įsiskleidė priešais mus. Be abejo, tai yra programinė kalba, be abejo, čia kažkas pasakyta, bet kalbėti apie prasmę to pasakymo, mintį, jau čia yra toliau užduotis, kurios gamtos mokslai negali pasiūlyti. Gamtos jokiais eksperimentais neparodysi prasmės, tikslo, moralinių užduočių, tu gali rasti tik tais, kaip daiktai veikia, kaip jie yra įdomus, bet ką jie byloja mums, kokia yra užduotis mums kaip mąstančioms būtybėms, kokius simbolius siūlo ta sukurtoji tikrovė. Čia jau yra kitų disciplinų užduotis ir štai kodėl gamtos mokslai vieni palikti, jie paprastai neatneša nei laimės, nei pilno tiesos vaizdų, nors yra patys nuostabūs ir ypatingi. Ir skatintini.
Ačiū, kad skiriat laiko pakalbėti apie tokį dalyką, apie kurį galima turbūt kalbėti dienų dienom ir ištisas paskaitas universitete skaityti. Benas Ulevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, pakalbėjom su juo apie religijos ir fizikinio pasaulio, sakykime, ryšį, kaip šios dvi labai svarbios rytis pasaulyje viena kitą papildo, na ir kas šiek tiek jas priešina. Likit su Žinių radiju.